Voice of America. ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ እስያ ዝገብሮ ዕደት ብምቕጻል ድሕሪ ናይ ደቡብ ኮርያ ዕደቱ ምስ ናይ ቻይና መዘንኡ ዚንፒንግ ሎሚ ንምዝርራብ ሎሚ ቤጂንግ ኣትዩሎ ምንያፍ ወርቂ ተወሳኺ ኣለዋ።
ፕሬዚደንት ትራምፕን ናይ ቻይና መዘንኦምን ቀንዲ ትኩረት ልዝቦም ጉዳይ ሰሜን ኮርያ ከም ዝኸውን ትፅቢት ይግበር። ፕሬዚደንት ትራምፕ ሎሚ ወጋሕታ ንሃገራዊ ባይቲ ደቡብ ኮርያ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ናይ ሰሜን ኮርያ መራሒ ኪም ዮንግ ኡን ኩሉ ኒክሌራዊ ኣፅዋራቶም ሓዲጎም ንዝሐሸ መንገዲ ዕድል ክህቡ ፀዊዖም። ግን ምምሕዳር ኪም ንዩናይትድ ስቴትስ ከይብድህ እውን ኣጠንቂቖም።
Today I hope I speak not only for our countries, but for all civilized nations. When I say to the North, do not underestimate us.
ሎሚ ማዓልቲ ኣብ ክንዲ ሃገራትና ጥራይ ኣይኮንኩን ዝዛረብ ዘለኹ እንታይ ደኣ ኣብ ክንዲ ኩሉ ስልጡን ዓለም እምበር ንሰሜን ዝብሎም ኣነኣኢስኩም ኣይትርኣዩና ኣይትፈትኑና እውን ሓበራዊ ፀጥታና ሓበራዊ ብልፅግና ክቡር ሓርነትናን ክንከላኸል ኢና ኣብዚ ወሽመጥ ክንኣቱ ኣይመረፅናን።
ቃላት ፕረዚደንት ትራምፕ ብህላዊ ሰለስተ ነፈርቲ ተሰከምቲ መራኽብን ኒክሌር ብዝፀዓና መራኽብ ትሕቲ ባሕርን ዝተራጎደ እዩ። እዚ ሓይልታት ኣብ ጥቓቲ ወሽመጥ ኣብ ዝግባእ ቦታ ዝነቆጠ እዩ ክብል እውን ወሲኾም። ዓለም ኣደብ ንዘይብሉን ብዕንወት ኒክሌር ዘፈራርህን ስርዓት ክፃወሩ ኣይኽእልን እውን ኢሎም። ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብዚ ናይ ደቡብ ኮርያ ዕደቶም ምስ ናይ ደቡብ ኮርያ መዘንኦም ሙን ጃኢን ትማሊ ዘካየድዎ ልዝብ ንዲፕሎማሲ ዝያዳ ኣወንታዊ ኣረኣያ ዝነበሮ እዩ። ፕረዚደንት ትራምፕ ናይ እስያ ዕደቶም ብምቕጻል ናብ ቻይና ብምቕናዕ ናይ ክልተ መዓልትታት ዕደቶም ሎሚ ጀሚሮም ኣለዉ። ትራምፕ ምስ ናይ ቻይና መዘንኦም ዢፒንግ ብምዃን ኣንስቶም እውን ኣሰኒዮም ንከተማ ቤጂን ተዘዋዊሮም ርእዮም ኣለዉ። ሰሜን ኮርያን ንግድን ትኩረት ዝገበረ ልዝብ እውን ከካይዱ ትፅቢት ይግበር።